Καζέ.
С мен Клара Маринова. И още един политик в ефира на Радио К2. Димитър Делчев, народен представител, секретар на парламентарната група на коалиция от партия Реформаторски блок, член на комисията по въпроси и по вътрешна сигурност и обществен ред. Здравейте, господин Делчев.
Здравейте, госпожо Маринова.
Току-що приключи пленарното заседание днес с единствена точка — оставката на кабинета Борисов 2. Ние го излъчвахме, между прочим, директно в ефира. И така, първи коментари. Да чуем вашия. 218 за, двама въздържали се, няма против. Какво означава това за партиите, за хората, за държавата и за вас конкретно?
Ние днес от Реформаторския блок гласувахме за оставката, защото най-нормалното нещо, когато премиера си подаде оставка, ние да подкрепим това. Това беше отговор от страна на министър-председателя на резултата от тези президентски избори, на които стана ясно, че голяма част от хората казаха, че не приемат по някакъв начин сегашната политическа ситуация и на втори тур гласуваха против кандидата на ГЕРБ. От тук нататък следва конституционната процедура, предписва, че следват три проучвателни мандата, консултации с президент, и ако нито една от партиите не приеме нито един от трите мандата.
А поне всички така заявиха.
Да, служебно правителство.
Да, поне всички така заявиха. Сега, понеже започнахте с процедурата, нека да я довършим за служебното правителство. Общо взето има поне три варианта. Един е Росен Плевнелиев, сегашния президент, да назначи служебно правителство, и след влизането, встъпването в длъжност, Румен Радев да преназначи по свой тертип служебно правителство. Има възможност двамата да се договорите и да назначат едно и също служебно правителство. Има възможност Росен Плевнелиев да назначи служебното правителство и Румен Радев да не се възползва от това да назначава свое служебно правителство, то да си не скара срока, за който е назначено. В тези три варианта кой най-добрия според вас, господин Делчев?
Според мен въобще не трябва да се стига до служебно правителство и до тези три варианта. Според мен
какво
трябва
да се прави?
Да се стигне до варианта, в който Корнелия Нинова, която твърди, че цялата карта на България е червена и че всички хора стоят зад нея, да отговори на така възхитените си възгласи и да поеме отговорността да приеме мандата от президента Росен Плевнелиев.
Не, това е несериозно. Сега дайте да говорим сериозни неща.
Не, чакайте, изчакайте да довърши само.
Да.
И с всички, които подкрепиха господин Румен Радев, т.е. Мустафа Карадая, подкрепата имат. Част от Патриотичния фронт подкрепата имат. На господин Радан Кънев подкрепата имат. Заедно с тях да направят правителство, което да преведе България до редовните парламентарни избори. Защото в противен случай, вие сама го казахте, две служебни правителства, пет месеца без време по време на служебно правителство. Значи, че едно служебно правителство не може да направи това, което едно редовно правителство може да направи. Това ще доведе до, меко казано, нестабилност.
Сега дайте да говорим сериозно. Вие сте сериозен политик. Всички заявиха, че няма да правят правителство в мандата на това Народно събрание. Ясно е, че се отива към предсрочни парламентарни избори. Дайте да умуваме какво следва по процедура от тук нататък. Значи ще имаме служебно правителство, което ще доведе до разпускането на Народното събрание и до предсрочните парламентарни избори. В този порядък кога най-рано и кога най-късно могат да се проведат предсрочните парламентарни избори?
Да, варианта да има две служебни правителства е по-скоро би бил странен. До сега в историята поне аз се срещам да има
два
служебни правителства. Да. Което означава, че най-вероятно двамата президенти, сдаващия властта и този, който сяда на Дундуков 2, ще трябва да се договорят за някакво служебно правителство, което те се съгласят. Надявам се това служебно правителство да е експертно, защото ако то е политическо, то ще е тотално безпринципно. Това служебно правителство няма стъпва на никакви ценности. И оттам нататък вече разпускането на правителството може да стане след 22 януари, което означава 2 месеца след 22 януари. Най-раната дата за избори може да бъде 22 март. Но независимо кога са изборите, ние апелираме изборите да се колко се може по-скоро, защото ние от Реформаторския блок сме готови за тези избори. Реформаторския блок се стабилизира и ние имаме готовност да се явим и да кажем къде са били нашите грешки и кои са нещата, които ние желаем да постигнем в България, именно реформи в образованието, здравеопазването, довършваме реформата в правосъдната система, И в крайна сметка увеличаване на доходите, защото България в нашите представи трябва да бъде една добре развита средноевропейска държава, не както в момента.
Така. Сега, ако проследим вашите цели, целта ви беше вашия кандидат да стигне до балотаж, това не го постигнахте. Затвърдихте обаче броя на гласуващите за вас, т.е. по този начин вие имате надежда да влезете в следващия парламент. Но, тук отварям едно голямо но, преподписаха актуализирано споразумение, анекс към споразумението, част от партиите, защото ДСБ отказа да подпише. Там, доколкото разбираме, се готви някакъв нов десен проект. Кои са партиите, които остават при вас? С кого ще отивате на предизборна кампания? В тази коалиция ли ще атакувате предсрочните парламентарни избори? И защо внесете малко яснота, господин Делчев?
Реформаторския блок се запазва такъв, какъвто така беше до сега, с така едно изключение. Mm-hmm. Господин Радан Кънев заяви, че той напуска реформаторския блок. Същевременно в разговорите ни с представители на ДСБ, разбира се, не председатели, не хора от ръководство, но хора на по-ниско ниво, в разговорите ни с хора от страната, ние виждаме, че много членове на ДСБ осъзнават блока като ценност.
Така?
Осъзнават, че блока с още малко консолидация и подобряване на ефективността и организацията на реформаторския блок може да бъде една много добра за хората политическа сила, която всички ни искаме да видим. Тоест аз не възприемам, че ДСБ са напуснали реформаторския блок, точно обратното. Реформаторския блок предстои да се, как да кажа, да се преформатира, така че с тези партии, които са останали в него, той да се отвори към гражданското общество и да добави допълнително граждани. В момента ние имаме граждански съвет, но смятаме, че още граждани имат желание да се присъединяват към реформаторски блок, да бъдат коректив на политиците и на политическите партии вътре в блок.
Да.
Когато ние имаме една истинска гражданска платформа, след като тя бъде избрана на учредителния конгрес, тогава реформаторския блок ще може с още по-големи сили да се яви на следващите избори и да докаже, че ние сме парламентарна сила, която дори може да управлява страната. Но до тогава нека да видим червеното управление, нека да видим как червените представят държавата. Поне до сега те винаги са били гонени с протести, с камъни и с спрени еврофондове.
Да. Ете, еврофондовете рано или късно изобщо ще спрат, така че да не се уповаваме много на еврофондовете, господин Делчев. По-добре е да си мислим за нашата национална икономика.
Права сте, въпросът е, докато се стигне до този момент, да усвоим максимално много, по възможност без прекалено много корупция, защото корупция няма как да няма, но тези ширещи се нива на корупция водят до това, че в момента еврофондовете се усвояват и парите влизат в джобовете на някакви едри олигарси.
Тук сте много прав. Много прав. Просто не може да си представите колко... колко много омръзна на хората корупцията. Това не знам дали политиците го разбирате. Чакайте сега обаче да се уточним. Ние до сега говорим с вас при положение, че сегашните и предстоящите избори се проведат при сегашния изборен кодекс. Кажете ми, моля ви, след като всички се заклеха колко важен е бил референдум и как ще спазят зад народната воля, ако се отива към мажоритарен вот, какво трябва да направи сегашното народно събрание? Какво време му трябва за това, защото явно трябва да се промени изборния кодекс, за да се стигне до мажоритарни избори, и каква е вашата позиция по това?
Според мен Народното събрание трябва да оцени, че хората на референдума зададоха една посока,
така?
Която е важна за България и важна според 2 милиона и половина българи. И ние трябва да вземем предвид този знак от хората. В същото време отговорните политици, не популистите, отговорните политици трябва ясно да изразят своето мнение за това какво би довело, до какво би довело, ако в България се приеме абсолютна мажоритарна система в два тура, което е тотално различното решение от това, което е в момента. Тоест ние от една крайност ще изпаднем в точно обратната крайност. Скачането от една крайност на друга крайност обикновено води до трусове, води до кризи, води до много повече манипулации, отколкото до сега сме ставали свидетели. И затова ние смятаме, че стигайки до тази крайност, ние трябва да имаме една междинна стъпка, т.е. трябва да има мажоритарен елемент в изборите. Ние проучваме в момента германската изборна система, при която има смесена, да, смесен мажоритарен, да, и пропорционален елемент. И за да отговорим на желанието на хората да гласуват за личности, да вкараме този смесен мажоритарен елемент, в същото време да запазим и пропорционалността, защото тя гарантира, че в парламента ще има повече от една или повече от две партии.
Да.
В момента, ако караме мажоритарна система, се оказва, сега, че ще влезе ГЕРБ и ДПС само.
Ще ви прекъсна за момент. Останете обаче, ако обичате, на линия, че от Народното събрание ни дават сигнал, че искат да се включат директно. Нека само да чуем какво ще ни кажат и ви включваме отново.
Ние няма да подкрепим бюджета, който е внесен от правителството на първо четене. Това е отговорност на екипа на господин Борисов. Този бюджет е изготвен преди изборите. Както чухме днес и в зала от Патриотичния фронт, те имат мнозинство. ГЕРБ, Реформаторски блок и Патриотичен фронт да си го приемат този бюджет. Ние ще гласуваме против. Но нещо повече, утре ще изтеглим нашите предложения по бюджета за 2017. Ще ги реализираме, когато спечелим парламентарни избори и управляваме държавата. Тогава ще си провеждаме тези политики. Сега да приемат този бюджет, който е внесъл правителството.
Ама да ми бъдете при избора на президента, е водеща при избора на служебен премиер и служебен министър.
Той каза, вие предложете служебен премиер, вие предложете служебно правителство.
Вече отговорността е ваша.
Значи препоръчвам на господин Борисов да не дава акъл на президентите. Имат си отговорност, има си конституция, двамата си носят отговорността. И господин Плевнелиев, и господин Радев от момента, в който стъпи в длъжност. Що се отнася до партията, аз като председател на партията мога да кажа от името на партията какво ще се случва. Не, ние няма да предлагаме служебни министри. Не е наша работа. Има си в момента президент, това е господин Плевнелиев. Поканени, да си поема отговорността.
Поканени ли сте вече, защото ГЕРБ отиват утре сутринта на консултации? Има ли покана към вас?
Предадено ми е. Лично не можахме да се чуем, но знам, че в петък в 4 часа сме поканени ние. За получаване на мандат за правителство.
Ще участвате ли в дебатите по бюджета? Ще влезем.
Разбира
се.
Ще влезем. Ще си кажем позициите по бюджета на правителството. Ще участваме в обсъждането. При гласуването няма да го подкрепим.
А между първо и второ четене народните събрание.
Моля.
Велико и обикновено народно
събрание. Уважаеми слушатели, директно от Народното събрание, където са Илияна Беновска и Деница Гацинска от Радио К2, ви предадахме брифинг на Корнелия Нинова, председател на БСП. Ние продължаваме в студиото разговора с Димитър Делчев. Господин Делчев, чуваме ли се?
Да, здравейте.
Здравейте отново и така да продължим нашия разговор. Говорихме за това, че мажоритарната система, така както се предлага в момента, е отиване от едната крайност в другата крайност. Но аз тук имам една много сериозна претенция към вас, политиците, от всички партии, коалиции и така нататък в сегашното народно събрание. Виждате ли как вие просто оставихте една изключително важна тема, която много вълнува хората, без да им я обясните, без да ги информирате, без никаква подготовка да отиват и да гласуват. Вие оставихте процеса в ръцете на шоумена Слави Трифонов. Сега, ще успеете ли в тези 2-3 месеца до предсрочните парламентарни избори, да обясните на народа за какво става реч и за това, че не трябва да се отива от едната в другата крайност?
Вижте, аз живея с дълбокото разбиране, че в крайна сметка народа е суверен и народа е мъдър и народа трябва да казва на политиците.
Не, и те направиха неинформиран избор. Никой не им обясни какво означава това.
За това? Да. Аз не искам да генерализирам. Предполагам, че много хора знаят какво означават мажоритарни избори.
Така.
Просто наделя желанието у хората да покажат жълт или както искате го наречете картон на естаблишмент.
Така.
Хората искат радикална промяна. Само че когато мислим за радикална промяна, трябва да мислим по-скоро за влизане на личности, на лица, на хора, почтенни хора, хора, които да въведат в българското общество справедливостта и да накажат тези, които до този момент само са крали.
Да.
Защото това би било радикалната промяна в България. А не да променим изборите от пропорционални на тотално мажоритарни и да ви кажа, с абсолютно мажоритарни избори ще се случи следното. С 10-15 хиляди гласа и с 500 хиляди лева в джоба ще напълнят парламент с олигарси, които могат да си гласувате на нещо ниво.
Да.
Защото когато се заобиколят политическите партии, се случва това, което се случва в Несебър и в другите крайморски градчета. Напъпят разни мутри с такива имена странни на разни животни,
да.
Кръстени с прякори, и в крайна сметка те стават общинските съветници, а големите партии не съществуват. Точно поради това, точно поради липсата на мажоритарност, напротив, изкривяването на демократичния процес.
Така. Понеже си говорим за това какво ни очаква, аз обаче искам да ви попитам, макар че днес от изявленията на лидерите на парламентарните групи горе-долу стана ясно позициите, но вие като млад и много активен политик, човек вече с собствени позиции в политиката и собствени оценки, кажете ми, моля ви, какво спъна ГЕРБ и какво пък даде предимство на Румен Радев, за да спечели тези избори?
За мен вота за Румен Радев беше по-скоро вот анти.
Така?
Това беше вот за непознатото, защото добре познатото в лицето на ГЕРБ и в лицето на госпожа Цачева не въодушеви хората.
Така.
ГЕРБ направиха доста грешки в тези избори с пресхитруването в началото, при късното обявяване на кандидатурата, през опитите да коптират кметове на други политически сили, като показват по този начин, видиш ли колко голяма подкрепа имат от чужди кметове.
Да.
И накрая през паниката, която излучиха между първи и втори тур, резултата в крайна сметка се видя, резултатът е такъв какъвто е. Господин Радев е по-скоро непознат за българското общество.
Така?
И с профила си на военен, военните по принцип са винаги будят симпатии, той спечели този протестен вот. Проблема при господин Радев е финансирането на неговата кампания, за
така?
Която ние дадохме данни, извлечени от официалните регистри на Сметната палата, съгласно които господин Радев си финансира кампанията по непрозрачен начин,
да.
С огромна дупка между приходите и разходите, т.е. от някъде идват пари за неговите събития, които не са ясни откъде са дошли. И тези неясноти могат да т.е. ще тежат на господин Радев през следващите 5 години от неговия мандат. Това е нашето големо опасение. И в крайна сметка ние не знаем каква политика и каква политическа линия ще следва господин Радев, при положение, че неговото финансиране не е прозрачно.
Сега да ви кажа откровено, вие сте прави да искате да разберете какво е финансирането, но не рискувате ли? Той сега е нагребена на вълната. Народа, общо взето, доста възторжено го посреща, дава доверието си на него, а вие започвате образно казано да се заяждате с него. Не рискувате ли народа да ви намрази заради това?
Вижте, аз по никакъв начин не искам да се заяждам с никого. Напротив, аз искам да има това, за което си говорихме. Криминалната промяна да е в посока принципност, почтеност, прозрачност. Когато един човек става президент на България, той трябва много ясно да каже на каква платформа стъпва, кой му помага и той за какво ще се бори.
Така.
Както е в щатите. В щатите имаш 2 месеца, т.е.
2 години
кампания,
да.
В която всички разбират най-малките детайли за живота на кандидат за президент, на кандидат за вицепрезидент и дори на техните съпруги. Тук в България трябва да е така. А не за един месец някой обикаля някакви населени места, не се показва по дебати, крие си финансирането с огромна дупка в финансирането и след това всички да се радваме. Аз не искам да се заяждам. Напротив, аз показвам, т.е. аз пожелавам много хубаво президентстване и дай Боже успешно е господин Радев. Но изразявам изначално своите съмнения, за да не кажете както за референдума казахте, ама защо не казахте по-рано?
Да, да. Казахте нещо за генералите. Един генерал си идва, друг генерал си отива, но генерали. Хората избират генерали. Защо така? Какви са тия предпочитания към генералитета в тези демократични години у нас?
Това е, може би, резултат от желанието за повече сигурност, която всички ние имаме. В едни турбулентни времена, в които България е заобиколена от нестабилности, има военни конфликти на юг, на север, беженска вълна, хората искат повече сила, повече решителност, повече сигурност. И в съзнанието на българина и в моето съзнание, фигурата на генерала е точно тази фигура, която излучва сила, решителност и всички тези хубави качества. Въпросът е, че ние пак не можем да генерализираме и всеки човек е различен, всеки човек си има своите слабости и своите силни страни. И за жалост те първо ще разбираме кои са силните и слабите страни на нашия президент. И дай Боже, неговия генералски опит да му донесе тази решителност, която всички ние искаме да има.
Да. Сега току-що един сайт публикува, че Марешки е отишъл да се пече на Малдивите. На него ще му потърсите ли сметка с какви пари си прави предизборната кампания?
Разбира се. Значи инициативният комитет на Марешки, инициативният комитет на генерал Радев, всички инициативни комитети трябва да подадат комитет в рамките на един месец от предизборната кампания, както и политическите партии, както и ние трябва да подадем отчет. И в този отчет трябва ясно да пише откъде са дошли даренията, да има всички необходими операции и какви разходи са направени.
Да. Дано наистина да се разбере. Да. Така, най-често произнесените думи у нас тези дни са политическа криза. Как ще се реши сегашната политическа криза според вас?
Ще ви отговоря, само че се извинявам, че ще трябва да
отговоря
след малко, че влизам в среща.
Добре.
Политическата криза в момента как ще се реши? Така? Ще се реши, ако всички действат разумно.
Ясно.
В моментната политическа криза популизма е най-вредното нещо.
Да.
Тоест всякакви желания за дайте да дадем на пенсионерите 1,5 милиарда, което е много хубаво.
Така?
Но трябва да кажем откъде взимаме парите. Всички други популистски послания за пропорционална смяна на данъчната система, това би довело до трус. България има нужда от поне 2 години спокойствие, каквито за щастие имаше последните 2 години.
Добре.
За да почне с бавни темпове да се развива в някаква посока, да почнат да се случват реформите. В крайна сметка отиваме на избори и след тези избори ще се надяваме на тази правилна посока на развитие на страната.
Благодаря ви за вашето участие. Приятен ден ви пожелавам.
Благодаря.
Димитър Делчев, народен представител, секретар на парламентарната група на коалиция от партии Реформаторски блок.